Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы, бул Азаттык радиосу. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда элдик экономика түрмөгү болот, анда коммерциялык банктардагы депозиттердин көлөмү, пайда зыяны жөнүндө кеп кылабыз.
Ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740 000 алдым. Алып ипотеканы толук жаптым.
Андан 10 жыл мурун 15-16% менен берчү. Азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакай жашап атышпайбы?
Ошондой эле биз жана дин уктуруусун диний ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын таржымалын арнайбыз.
3 чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептер. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт.
Кыргызстандын коммерциялык банктарындагы депозиттердин көлөмү 5 жылда 50% өстү. 2015 жылы жарандар 100 миллиард сомдой акчасын банктарга аманат катары берсе, 2019 жылдын жыйынтыгында анын суммасы 150 миллиард сомдон ашты. Адистер муну банктарга карата ишенимдин өскөнү менен байланыштырууда. Ошол эле кезде каражатын атайын эсепте сактагандан чочулагандар да бар. Буга бир учурда алданып калган фактылар себеп болот. Элдик экономика түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз. Аны Эрнис Нурматов даярдаган.
Биринчиден, бул берүү жарнамалык мааниде эмес экенин тактап коёлу. Экинчиден, кайсы бир коммерциялык банктын кемчиликтерин көрсөтүү максаты да жок. Биз болгону депозит же аманаттын күнгөй тескейин талдоо калабыз. Демек, кепти алгач кардардан баштайлы. Акчасын банкта кармагандардын бири, Ош шаарынын тургуну Асанбек Каракозуев өз мисалын айтып берди.
Мен өзү ипотека менен үй алган элем да. Акча алган банктан эле ошо депозиттик эсеп ачып туруп акчаны сала баштадым. Сала бердим, көп убакыт өткөндөн кийин 740 000 алдым. Алып ипотеканы толук жаптым. Мен салган акча 700 000 сом болгон. Пайызы менен кошкондо 40 миңдей пайда көрдүм да болжол менен. Анан ипотеканы жаап таштадым, кутулдум. Кийин мен дагы ойлонуп туруп бир ошо депозиттик акча эсеп ачып туруп дагы сала баштадым акчаны.
Каарманыбыз үгүт болуп калбаш үчүн банктын аталышын жана депозитинин пайызын ачык айткан жок. Бирок ал аманатка акча салуунун артыкчылыгы катары каражаттын билинбей топтолуп калышын атады.
Кээбирлер айтат да бул акча турган акча өлүү акча болуп калат. Бул ага кошулбайм, анткени кичине отуруп эле акча иштеп атат. Эгерде мен өзүм жанымда турганда мен аны максаттуу пайдалана албай калат болчумун. Капсымдан чыккан иштер көп болот да. Ошолорго иштетип алышым мүмкүн. Капсымдан чыкпаган иштерге деле коротуп алышым мүмкүн. Анан мен тааныштарым бар, балдарыма деп салып койдум. 3 балама азырынча ар биринде 30 000 өтүп калды деп салган тааныштарым бар да.
Деди Асанбек Каракозуев. Ооба, соңку убакта Кыргызстанда балага капитал чогултуу максатында банктардын атайын депозитине акча салгандар да өстү. Маянасынын бир бөлүгүн, пенсиясын же ашыкча акчасын шартына жараша сактагандар да бар. Муну үчүн банктар да балдарга арналган, карларга ылайыкталган же утуру кошуп тура турган же зарыл болсо бир бөлүгүн кайра алганга мүмкүндүк берген депозиттерди сунушташат. Пайыздар да түрдүүчө. Ушул жагдайлар акча сактагысы келгендердин санын көбөйтүп жаткансыйт. Бакай банктын маркетинг башкармалыгынын кызматкери Кундуз Азарбекова кепке кошулду.
Негизи учурда Кыргызстанда акчаларын банкта сактаган жарандардын саны жылдан жылга көбөйүп жатат. Эгер биздин Бакай банк ачык акционердик коому жөнүндө айтсам, депозитке акча салган картарлардын саны өсүдө. Биздеги акыркы эсептер боюнча биздин банкка акча салган кардарлардын саны 170 миңден ашты. Буга жагымдуу пайыздык чендердин коюлушу, банктагы тейлөө кызматынын сапаттуулугу сыяктуу жагдайлар себепкер десе болот.
Ал эми мамлекеттик деп саналган Айыл банк кардарларынын санын эмес, депозиттерде топтолгон акча каражаттарынын көлөмү менен бөлүштү. Банктын өкүлү Жылдыз Садыкованы угалы.
Мисалы, эгерде биз өткөн жылы 1 январь 2019 жылды карасак, депозитке бизде 6,278,000,000 сом түшкөн биздин банкка. Ошон ичинде эмес, тышында дагы жанакы депозиты до востребования деген бар. Мисалы, бул деген карточкалар, баякы күнүмдүк өтө турган счеттор да, расчетный счет деп коебуз, депозит до востребования. Ал дагы бар, ал депозит до востребования 6,5 миллиард сомду түзгөн. Ошондо 12,813,000,000 болду да. Быйыл 1 январь, да? Депозиттик база боюнча бизде 6,5 ашык 6,6 деп коёл миллиард сом түздү. Анын ичинде дагы кошумча жанакы счета депозита до востребования дегени 7,7 миллиард сом түздү. Жалпысынан ошо биздин портфель 14,3 миллиард деп айтабыз. Бул деген ошондо 1,5 миллиард чоңойтур.
Деди Жылдыз Садыкова. Ошентип, айрым банктардын 1-2 жылдык эсеби менен биз депозитке акча салып жаткандар да, салынган каражаттардын суммасы да көбөйүп жатканын биле алдык. Эгер соңку 5 жылдын мисалын алсак, абал мындан да ачыгыраак көрүнөт жана өсүү 50% экени байкалат. Улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева жалпы банктардагы депозиттердин динамикасын маалымдады.
2019 жылдын жыйынтыгы боюнча, мисалы, эгерде же болбосо январдын 2020 жылдын январынага көрсөткүчтү алсак, банк системасында болгон депозиттердин көлөмү 153 миллиард сомдон ашыкты. Бул көрсөткүч, мисалы, 2015 жылга салыштырмалуу, мисалы, 2015 жылы болгон 102 миллиард сом депозиттерди болчу да. Бул көрсөткүч жылдан жылга жогорулап атат.
Карабаева мунун ичинен улуттук валюта менен акчасын сактагандар арбып жатканын белгилеп, учурда депозиттердин 38% гана доллар менен экенин кошумчалады.
Жылдан жылга депозиттердин жана ошондой эле сом менен салынган депозиттердин көлөмү жылдан жылга жогорулап атат. Бул эмне дегени бил? Бул дагы баягы банк системасына болгон ишенимдүүлүктүн жогорулашы. Башкача айтканда биздин жарандардын ошо улуттук валютага болгон баягы ишенимдүүлүгүн жогорулашы жөнүндө маалым берет да.
Деди улуттук банктын расмий өкүлү Айда Карабаева.
Элдик экономикалык туруусу.
Коммерциялык банктардын депозиттеринин аталыштары жана пайыздары ар кандай айтылганы менен жалпы жонунан окшош эле. Улуттук валютага 3 айга чейин 1-3% чейин, 9 айга чейин 3,5-7,5% чейин үстөгү болот. 1 жылга же 2 жылга 4,5%-дан 9-10% чейин. Кээлеринин пайдасы 11-12% чейин жетет. А чет элдик валютага төлөнүп берилчү киреше айына же жылына алганда мындан төмөнүрөөк. Ошол себептүү акчасын банкта кармагысы келгендер дайыма депозиттин пайызына ичи чыкпай келет. Маселен алардын бири бишкектик пенсионер Эсенгул Алиев.
Мындан 10 жыл мурун 15-16% менен берчи. Азыр болгон 12% же 10%ке түшүп калды. А банктын кишилери жакшынакай жашап атышпайбы? 100,000 сомдон зарплата алат, жакшынакай зданияда отурат. Ушул өзүң ойлосоң 100,000 сомдон бир айда 1,000 сом берет. Ой, 100,000 сомдон 1,000 сомду мындай өз аракетке урашып жүргөндө таап албайбы? Эми айласыдан санап атышаттыр.
Маалым болгондой, Кыргызстандагы коммерциялык банктарга салынган депозиттин 200,000 сомго чейинки акчасы кепилдикке алынган. Башкача айтканда, депозиттерди коргоо мыйзамына ылайык, кокус банк банкрот болсо, мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги ушул суммага чейинки акчаны кардарга төлөп берет. Жарандар мына ушул кепилденген сумманын аздыгына да нааразы. Кайрадан Эсенгул Алиевди угалы.
200,000 эмес болгону 25 банк бар экен. 25 банкты контролго алып эле 25%ына тең 100% аласыңар десе эми баары салбайбы? Анан эмне үчүн ошону өкмөт колго албайт? Өкмөттөр келесе да тияктан грант, бияктан грант деп отурушат. Элдин акчасын иштеткенди билбейт. А мисалы үчүн анын 400,000 сомы бар үйүндө. Анан 400,000 сомду 4,000 сомду 4,000 сомга барып берип жүрүш керекпи?
Деди депозитке акча салып жүргөн пенсионер Эсенгул Алиев. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мырзабеков аманаттарды коргоо суммасы мыйзам менен бекитилгенин, анын суммасын көтөрүүнү депутаттар чечиши керектигин белгилейт.
Бул жерде өкмөт да демилгечи болушу мүмкүн, туурабы, депутаттар демилгечи болушу мүмкүн, бирок сөз келип демилгечи келип биздин цифралар менен келип эме салыштырат да. Мындайча айтканда негиздеме болуш керек да. Анткени бүгүнкү күндөгү фонддун акыбалы кандай? 200 миңден өйдө көтөргөнгө фонд позволяет ли, туурабы? Анан ал деген бүт обоснование жүргүзөт да, негиздеме жүргүзөт да. Анан могу 2019 жылдын акыркы убактарын уже демилге принципе башталды. Экономика министрлиги 200-дөн 300 миң сомго чейинки көтөрсөк кандай болот эле деген сөздү бизге кат жазды. Биз каршы пикир жазган жокпуз. Бирок бул азыр менимче ушул эле деңгээлден өйдө көтөрүлө элек. Коомдук талкуу тияк-тияка чыга элек иши.
Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттиги кеп болгон мыйзам кабыл алынган 2008 жылы эле түзүлгөн. Мекеменин каражаты алгач өкмөт берген баштапкы суммадан каралган. Андан бери агенттикке мүчө болгон банктардын жылдык мүчөлүк акысы менен көбөйгөн. Мындан сырткары мекеме бар акчасын мамлекеттик баалуу кагаздарды алып сатуу менен байытып турат. Натыйжада 2020 жылдын 1 январына карата агенттиктин фонду 2 миллиард 589 миллион сомду түзгөн.
Элдик экономика уктуруусу.
Кыргызстандын тарыхында банктардын же аманатка акча сактаган компаниялардын банкрот болуп калган учурлары өтө көп эмес. Бирок тобокелчиликтерди талдоо үчүн ушул мисалдар деле жетиштүү. Каармандарыбыздын бири Эсенгул Алиев ушул жерден дагы сөзгө кошулду.
Мен банктардан салбаган банкым жок, банктардын баарын эле жакшы билем, банктардын баары эле жакшы. Эч бир банк банкрот боло элек, 25 банктан дары. Жана Ирентен груп деген эле качып кетти да, акчаны алып алып. Бир пак деген корейс болчу да, депозиттер эмес, тиги салган акчасынын баарын албай калбадыбы?
Ооба. Финансылык компания катары иштеген Рентон Груп аттуу фирма 2003 жылы банкротко учурап, анын жетекчилери өлкөдөн чыга качкан. Ички иштер министрлигинин эсеби боюнча ошол жылдары 2242 аманатчы 197 миллион сомунан ажырап кала берген. 2005 жылкы төңкөрүштөн кийин Рентон Груптун мурдагы жетекчиси Эдуард Пак Кыргызстанга кайтып келип, компаниянын мүлкүн сатып, аманатчылардын акчасынын азыраак бөлүгүн төлөп берген. Калган бөлүгү калкка кайтарылып берилген берилбегени белгисиз. Бул окуялардан кийин өкмөт мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигин түзгөн. Агенттик уюшулгандан бери 2 банк жоюлган же банкрот болгон учур катталды. Мекеменин аткаруучу директору Иркбай Мырзабеков мында аманатчылардын көйгөйү кантип чечилгенин ортого салды.
Айттым го, сиз Ысык Көл Инвестбанк менен Манас банк банкрот болгон. Ысык Көл Инвестбанкка биз төл берген эмеспиз, анткени алардын вкладчикери были связаны с банком депчи. А Манас банк боюнча 2010 жылы ошо гарантийный случай болгон. Ошол кезде 159 адам претендовать эткен на компенсацию. Манас банк боюнча 159 адам, жалпы суммасы 215 миң сом. 159 кишинен 135'i kaldı. O sonunda 24 kişi gele verildi de. Kaldığı 209 bin som. Öptüm, vkladlar mayda bolgon üçün alarga kompensatsiya gelmeye tatta alarca. Mo 135 kişi.
Dedi Мурзабеков. Мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигине учурда Улуттук банктан лицензия алган 24 банктын баары жана бир микрофинансылык компания мүчө. Башкача айтканда, аларга акча салган кардарлардын 200 миң сомго чейинки аманатына толук кепилдик бар. Бирок реалдуу жагдайда мындан башка да көйгөйлөр чыга берет экен. Маселен, 2018 жылы Өзгөн районунун 30 тургуну Аманбанктын Куршау айылындагы филиалына салган акчасын ала албай жатканын билдирип чыгышкан. Алар бир нече жылдан бери жалпысы 13 миллион сомдук каражат салышкан, соңунда үстөк пайызын да негизги суммасын да ала албай калышкан. Банктын кардарлары алгач Куршаптын өзүндө, кийин Ошто жана Бишкекте митингдерди өткөрүшкөн. Алардын бири Минара Мырзаева өз иштеринин жыйынтыгын мындайча билдирди.
Банкка салган акчабыздын ошол убактагы банктын Куршап айылындагы жанагы филиал болгон, Аман банктын филиалы болгон экен. Ошол убактагы жетекчиси жеп койду. Биздин шотко түшкөн эмес деп атат да банк. Ошол эле жетекчиси жеп койгон дейт. Эми лично мен барып банк менен келишимди түзүп банктын кассасына барып кассага салгам да, менде кассанын чектери дагы бар, эки жактуу келишимим да бар колумдачы. А эгер ошо жетекчиси жеп койгон болсо, ал банктын өзүнүн күнөөсү да, банк өзү текшериш керек эле рабочийлерин. бир жарым жыл соттошуп Аман банк менен бир жарым жыл дегенде араң алдык акчабызды.
Кеп болгон факты боюнча экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы кылмыш ишин козгоп, иликтөө жүргүзгөн. Мекеме жалпыга маалымдоо каражаттарына билдиргендей, акча чын эле банктын эсебине түшкөн эмес. Каржы полициясы Аман банктын Куршап айылындагы мурдагы жетекчиси Жеңисбек Абдыкадыровду камакка алганы кабарланган. Кийин сот ага карата кандай чечим кабыл алганы белгисиз. Бул иш жөнүндө Орусия Кыргызстандык Аман банк ачык акционердик коомуна кайрылып, толук жооп ала алган жокпуз. Банктын маркетинг бөлүмүнүн башчысы Гүлнур Абдыкасымова алар кат аркылуу гана жооп беришерин билдирди.
Биз деген телефон аркылуу мындай ооз эки комментарий бербейбиз. Сиз кат аркылуу кайрылсаңыз,
деди банк өкүлү. Бирок биз Аман банктан жоопту күтпөй эле ушул эле жерден кайра мамлекеттик депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Эркебай Мурзабековго кайрылып көрдүк. Ага эгер банк банкрот болбой туруп депозитке акча салгандар башка жагдайлардан улам акчасын ала албай калса эмне болот деп суроо койдук.
Бул такыр башка маселе. Эмне үчүн? Бул жерде маселе болуп атат банктын ичиндеги какие-то мошеннические действия, да? Банкты сот гана чечим чыгара алат банкрот дегенче. Ошо болмоюнча гарантийный случай кирбейт да?
Деди Эркебай Мурзабеков. Быйыл февралдын соңунда экономика министри Санжар Мухамбетов басма сөз жыйынын өткөрүп, элдин колунда же тагырагы жаздыгынын же керебетинин астында 1,5 миллиард доллардай каражат бар экенин билдирген. Ал бул каражаттар улуттук экономикага жумшалышы керектигин, өкмөт ушул жаатта аракеттерди көрүп жатканын айткан. Адистер кеп көмүскө экономика жөнүндө болуп жатканын жана анын суммасы мындан да көп болушу ыктымалдыгын белгилешет. Катылган каражатты иштетүүнүн бир жолу катары банктарга депозитке акча салуу экени маалымдалган. Элдик экономика берүүсүн мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсызбы?
Бул эл үнүү программасы болду экен?
Угуп жатасыз.
Алло, бул эл үнүүбү? Мен силерге кайрылганымдын себеби эл үнүү программасына түштүмбү?
Айта бериңиз.
Мен жардам сурайм.
Менде бир көйгөйлөр болуп атат да, ошону силер аркылуу.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнүү берүүсүндө.
Айлыгым 5100 сом. Үч баланы жалгыз бакам.
Эл менен иши жок. Отчет бергенде
садиктен эле баштап коррупция, мектептен
кырым тирмей группалар иштеп атып, жалаң билимдүү кыйын специалисттер кетип калатат.
Бул эл дүйнүнү жарай көйгөйү.
Ар ишемби таңкы программада.
Балам эмне кызыңар деп чырылдап ыйласаң,
балама боорун алмаштырганга жардам.
Көңүл өйгөн маселелерди, сунуш жана пикирлерди айтыңыз. Биз ага тийиштүү мекемелерден жооп алганга аракет кылабыз. Же сиздин көйгөйдү коомго алып чыгабыз.
WhatsApp номерубуз 0550 988 755.
Алдыда биз жана дин түрмөгү болот. Бүгүнкү чыгарылышты дин ишмер, агартуучу жана ойчул Молдо Нияздын өмүр таржымалына арнайбыз. Ал кишинин мусулманчылыкты өнүктүрүүгө кошкон салымы, дин менен билимди айкалыштырган ишмердиги жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылабыз. Баянды эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Нияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Саип. Кош келипсиздер.
Биз жана дин.
Абдумалик Мурза, айтсаңыз, кыргыз маданиятынын тарыхындагы эң табышмактуу чыгармачыл адамдарынын бири, кыргыздын алгачкы жазмачы акындары, акыны, дини ойчул Молдо Нияздын урпагы катары ал киши тууралуу эмнелерди айтып бере аласыз?
Чоң атам Кадам жайлоонун Кызылбулак деген айылында Карадабан деген кыштообуз бар. Ошол жерде туулган. 1924-жыл, 1923-жыл деп ар түрдүү айтылып жүрөт. Алар эки бир тууган болушуп, бирөөсү Кокон хандыгында аскер кызматчысы болуп, жүзбашы даражасына чейин кызмат кылган агасы болгон. Анын аты Жусупалы жүзбашы деп айтылат. Андан кийин Молдо Нияз чоң атам. Молдо Нияз чоң атам өз заманында жакшы билим алган киши болгон. Кашкарга чейин окуп, биринчи билимди Маргуландан алып баштап, андан кийин Каратегинден окуп, андан Кашкарга чейин окуп, дүнүйө мал мүлк жыйнаган эмес, эл кыдырып жашаган киши болгон. Анан негизи балдары, ошол балдары биз анан кийин агартуучулук ишин дагы ошол баштап, биринчи жолу медресе ачып, балдарды окутуп баштаган. Мен өзүмдүн ошол чоң аталарымдын көзүн дагы көрүп калдым ошол чоң атам окуткан кишилерди. Азыркыга чейин ошол үңкүрдүн астына ал үңкүр деп айтылганы менен ошол маалда заман болуп жасалган бир класс болгон, жартысы ошол тоодо борундагы үңкүр, жартысына кадимкидей арчаларды кесип келип аябай сонун.
Абдыбаев мырза, бул үңкүр маселесине кайра келебиз. Асан мырза, айтсаңыз, Молдонияз бала чагында айылдык молдодон билим алган, андан кийин кара тегиндеги медреседен окугандыгы тарыхчылар дагы айтып жүрөт да, аны Маргала менен Кашкарда медреседе билимин тереңдеткен деп. Ошол чыгармаларындагы адамдардын жүрүм туруму, тагдыры, турмуштагы кубулуштар, алардын ички маңызын ачып көрсөтүүдө исламий көз караш, жол жоболордун дайыма үстөмдүк кылуусу анын диний билиминин таасири астында болгонбу? Мисалдар менен айтып бере аласызбы?
Албетте, мисалы Молдонияз атабыз кыргыз элинин ошол учурдагы эң билимдүү элди дин менен толук Куран жана Хадис диндин негизинде элге таалим тарбия берип көрүнүктүү элдин алдыңкы катмарында акын десек болот. Себеби ал бир эле өзүнүн жазмакерлик ыкмасы менен эмес, динди терең билгендиги тууралуу маалыматтар бүгүнкү күндө кыргыз адабиятында толук камтылган. Кыргыздын ойчул акыны десек болот. Ошол эле учурда динди терең билгендигине байланыштуу атайын ошол өзүнүн жергиликтүү молдолордон билим алып, кара тегинде өзүнүн илимин улантып, ошол менен эле тим калбастан Кокон хандыгы учурундагы бүтүндөй Бухара, Кашкар, бул жактарды кыдырып өзүнүн терең илимин көрсөтө билген чыныгы кандай же чыгармачыл инсан болгондугунда.
Малик мырза, айтсаңыз, Молдониаздын өз колу менен жазылып түптөгөн мурастары, кол китептерин саны айрым бир маалымат булактарында 7, ал эми акын Эгемберди Эрматовдун жазганына караганда анын 10 ашуун ыр китеби болгон деп айтылат. Чындыгында акындын канча китеби болгон? Анын чыгармаларынын баары эле сакталып калды бүгүнкү күндө.
Биз дагы ошол угушубуз боюнча, ошол урпактардын угушу боюнча 7 китеби бар деп айтылып жүрөт. Ал китептер дагы толук сакталып калган эмес. Бүгүн Илимдер Академиясында 3 гана китеби турат. Калган китептер бүт ошол элдин колунда түшүнбөстүк болгонбу, элдин колунда калып кеткен. Негизи китептери азыр дагы кишилердин колунда бар дейт, бирок биздин айылдагы китептерди алып кеткен болот. Юнус Алиев өзү 57 жылы барып бүт чогултуп кеткен экен биздин айылда калган китептерди. Азыркы божомолдор боюнча чоң алайда бар, кара тегинде бар деп айтып жүрүшөттөр. Бирок так кимде экенин эч ким билбейт. Ошол азыр мына Азаттык эң көп киши уккан радио, мүмкүн бирөөлөр кайтарып бергиси келип же бере албай жүргөндүр. Мен ошол өткөндө телевидениядан чыгып айтканым, сыйлыгыны беребиз, мүмкүнчүлүк болсо кайтарып берсе ал элдин казынасы болуп, элдин байлыгы болуп калмак.
Балким бул Молдонияз бабабыз китептерин араб тилинде жазгандыктан, кээ бирлери ушул бул Куранга, башка бир шарият илимине така үйлөрүндө ошонун негизинде сактап жүргөндүр
балким. Мүмкүн ошондойдур, бирок негизинен аны азыр окуп мындай чагатай тили аябай эле оор тил болуп ошол которулганда дагы башында көпкө чейин которулбай туруп Ташкенттен окуп келген, мен ушул рахматымды айта албай жүрөм. Ушул бала менен кезме кез келип, Равшан деген бала бар, ошол балага дагы Тажикстандагы бир тууганыбыз Тайтөрө Батыр Кулов мунун китептерин, ушул колдо бар китептердин чыгып калыш үчүн Комур агай сооронуп, ушулардын эң чоң эмгеги бар, ушуларга мен ыраазычылык билдирем. Бирок ошондой сен божомолдогондой болуп ошол бирөөлөр араб китептери деп сактап дагы жүрүшү мүмкүн.
Биз жана дин.
Абдымалик мырза, айттыңыз, мына акын өзүн туулуп өскөн Кызыл Булак айылында балдарды сабаттуулукка үйрөтүү үчүн үңкүрдүн ичинде сабак өткөн дедиңиз да, аны биз ошол доордун мектеби деп айтып койсок дагы жаңылбайт болушубуз керек. Кийин медресе ачып диний агартуучулук иштерин дагы токтоткон эмес. Ал эми совет мезгилинде кээ бир идеологиялык басымдын натыйжасында Молдониаздын ишмердүүлүгү дээрлик белгилүү болгон эмес да. Учурда мына Молдониаздын билим берүү, адабиятка сиңирген баалуу эмгектерин изилдөө, үйрөнүү жаатында кандай иштер жүргүзүлүүдө? Анын урпактары бул иштерге кандай кол кабыш кылууда?
Эми ошол кезде мектеп ачкан. Андан эми азыркы заманга келсек, совет доорунда кандайдыр бир муну эч ким деле буйрук берген эмес деп жазылып жүрөт. Бирок ошол дин жагы көп ыктап кеткен деп көп китептери мектептери чыкпай ошондой тоскоолдуктар болгондо анын келип ошол негизинен ошол тил жагынан келишип бул киши нак ичкилик тилинде жазып биздин өзүбүздүн говорду жазып анан түшүнүксүз сөздөр башкалар болуп ошондон окумуштуулардын менин өзүмдүн гана оюм бул окумуштуулардын дагы изилдегенге мойну жар бербей ошондой болуп жүргөн болушу мүмкүн. Азыр мынакей жакшы эле болуп бир эки илимий иштер жазылды. Азыр деле мына мектепте сабак берилип мектеп программасына кирилип сабак берип атат, сабакта өтүрүлүп атат. Анан эми биз дагы ошол китептердин чыгышына башка ар түрдүү немелер өткөндө ошол жерде ар дайым катышып колубуздан келген жардамыбызды берип атабыз ошол бүт бардыгына. Эмне жардам сурасалар ошондой жардамдарды берип атабыз. Жазганын окусаң бүт тарыхый инсандарды ошол өзүнүн доорундагы тарыхый инсандардын бардыгы менен кезигип Курман Жандатка тууралуу жазганын окусаң оомату келип иши жүрүп турган маалдагысын кийин орустар келип балдары камалып атылып ошондой болуп туруп Курман Жандатканын оомату кетип тургандагысын бүт ошолорду бардыгын тактап жазып ал эле эмес ал бүт кыргыз журтун бүт кыдырып ошол маалдагы бүт бардык улуу адамдарды ошол өзүнүн заманындагы эң мен кыймын деген кишилерди башкалар жазган бир ырында жазганы бар арка журттун ичинде абдандарды көргөнмүн Жантай Баатыр баласы шабдандарды көргөнмүн ат башынын чептүү арпасыны көргөнмүн айбаты улуу Кытайдын шарпасыны көргөнмүн Кашкардын үстү гүл бакта ордосуну көргөнмүн Кытайдын койгон ордого доргосуну көргөнмүн ашуу кыйын тоолордун кыйынчылыгын көргөнмүн нарын суусу өткөн курткада Алымбек менен койчунун үлпөтүнү көргөнмүн дейт. Ошондой бүт ошол өзүнүн заманындагы мына азыр деле залкар оончубуз Асанкалы Керимбаевдин өзүнүн жазып кеткени бар. Менин совет мамлекети менин атамды ушунчалык элдерге жек көрсөтүп койду, бирок ошол киши келип өзүнө жолугуп ашында дагы катышып ошол Дыйканбайды ошол жакшы дагы Молдо Нияз акын көрүп калган экен. Ошол киши кандай киши экенин, кандай сыйлаганын, кандай элге калыс болуп, кандай элди калыс башкарып аткандарын бүт бардыгын ошолорду жазып кеткен. Базар Коргондогу бүт мундуздардын Чыйбылды бий деп мынакей Ташкенттен жакында Кыяз Саттаров таап келип Чыйбылды бий болуш деп ошол кишилерди бүт көрүп кандай киши экендерин бүт бардыгын сүрөттөп ошолордун коногу болуп ошентип бүт Кыргызстанды бүт кыдырып чыккан киши болгон. Бирок бул негизи тарыхчылар үчүн дагы диний алымдар үчүн дагы аябай чоң байлык. Жакшы эле изилдешип башташып ататтар, бирок акырына чейин мындай мен өзүм дагы илимден алысыраак киши болгонум үчүн мен эч кийлигише албадым. Бирок ушул илимпоздордун менин үмүтүм чоң, келечекке келип биздин балдар дагы ушул ишке киригип тарых үчүн айттымбы, тарых үчүн, тил үчүн, ушул дин үчүн аябай чоң нерселерди жазып калтырган деп ойлойм.
Рахмат убактыңыздарды бөлүп майк бергениңиздерге. Азаттык радиосунун Биз жана Дин түрмөгүнүн бүгүнкү коноктору Молдо Нияздын урпагы Абдумалик Бекмурзаев жана дин таануучу Асан Сайып.
Эки бир саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн барып атат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошкусун кеткендигин баса белгилегим келет.
Сооронбай Жээнбековдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
Эки бир эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Ушуну менен Азаттык радиосу кезектеги уктуруунун дагы бир бөлүгүн соңуна чыгарат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Сайтыбыз azattik.org. Кабар жана макалалардын толук топтомун ушул даректен окусаңыз болот. Андан тышкары видеолордун архиви бар, радионун деле ушул жерден онлайн угушуңуз мүмкүн. Коронавирус дүйнөнү тушап койду. Кайсы бир өлкө илдетти натыйжалуу ооздуктай алса, айрымдары вирусту этибар албай күчөтүп жиберди. COVID-19 вирусу менен күрөшүп жаткан Кыргызстан дүйнө өлкөлөрүнөн эмнени үйрөнө алат? Бул суроого Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издегенбиз. Саламатсызбы, студияда Санжар Иралиев. Биз жана дүйнө программасын Кубат Касымбеков сунуш кылат.
Биз өлгөндөрдү санабай деле калдык.
Өпкөмдүн жарымы эле иштеп жаткандай сезилди. Жетиштүү дем ала албай, кагаз баштык менен дем алып жаткандай болдум.
Күндө жанындамын. Ал вируска туруштук бере албай турганын билем.
Мындай пандемияда өтө жогорку тактыкты камсыздаган диагностикалык ыкмалар өтө зарыл.
Жекеде, коомдук жайларда болобу, көчөлөрдө болобу бет капсыз жүрүүгө болбойт. Болбосо $800 айып пул салынышы мүмкүн. Эл негизи өзү сыртка азыраак чыкканга аракет кылып жатат, бирок сыртка чыккандардын баары бет кап кийиши керек, же болбосо бетин шарф, жоолук менен жаап алыш керек. Андыктан мен дагы бет кабымды чечпей программаны алып барууга аргасызмын. Европа өлкөлөрүндө мындай катаал тартиптин киргизилишине Италиянын мисалы чоң түрткү болуп койду, чоң себеп болуп койду. Италияда бул коронавирус илдетинен 8000 адам жан таслим болду. Алдыда Италияда эмне үчүн коронавирус мынчалык жайылып кеткенин көрүп алсак.
Кыдырата тизилген аскердик унаалар COVID-19 вирусунан көз жумган адамдардын сөөгүн салып баратат. Бул жолу армия 30 табытты Ломбардия аймагындагы Бергамо шаарынан коңшу провинциянын Серравалле Скривия кыштагындагы крематорийге жеткирди. Себеби коронавирустан катуу жабыркаган Бергамодо өлгөндөрдү акыркы сапарга узатууга чама чарк деле калбай калды. Чакан айылдагы крематорийге да катуу күч келип турган чак.
Адатта бул жерге 30 чукул табыт койсо болот, бирок ушул тапта табыттардын саны 100 жетип жатат. Бул чоңкойбой, себеби биз бир күндө 24 сөөктү гана кремация кылабыз. Бүгүн эле 40 табыт келди. Биз табыттарды ушундай жайларга убактылуу коюуга аргасызбыз.
Италияда коронавируска чалдыккан алгачкы бейтаптар 31 январда катталып, вирус февраль айынын ортосунан тарта тездик менен жайыла баштаган. Бир нече жума өтүп өтпөй, Италия вирустан каза тапкандардын саны боюнча Кытайды тез эле кууп жетип, дүйнөдө биринчи сапка чыкты. 21 мартта бир сутка ичинде Италияда 793 адам коронавирустан өлгөнү белгилүү болду. Элестүү айтканда, ал күнү дээрлик ар бир 2 мүнөт сайын бир адам жашоо менен кош айтышып жатты. Коронавируска бардык курактагы адамдар чалдыкса да, каза тапкандардын басымдуу бөлүгү 70 жаштан өйдө курактагы улгайган адамдар болууда. Ооруканалар чукулунан жардамга муктаж бейтаптарга толгон. Көбү кычкылтек менен камсыз кылчу аппаратка байланып, оор-оор дем алып жатат. Дарыгерлердин да шайы кеткен. Италиянын бейтапканаларындагы кырдаал оор экенин Миландык медайымдын 19 марттагы видео кайрылуусу күбөлөп турат.
Биз ушунчалык чоң стресс жана чыңалуу өкүм сүрүп жаткан шартта иштеп жатабыз. Психологиялык чыңалуу көкүлүп кетти. Тилекке каршы Ломбардияда кырдаалды жөнгө салбай жатабыз. Илдеттин жулуп калуу ыктымалдыгы күчөдү. Биз өлгөндөрдү санабай деле калдык. Италиядагы жаңылыктардан кырдаал кандай экенин билсеңер болот. Мындай нерсе ойго да келген эмес.
Ооба, Италия жалпы калктын санына карата улгайган адамдардын саны боюнча дүйнөдө Жапониядан кийинки экинчи орунда турат. Бирок коронавирустан каза тапкандардын саны Жапониядагыдан 140 эсе көп болуп жатат. Медицинасынын сапаты дүйнөнүн көп өлкөлөрүнүн алдыда турган Италия эмнеден жазды? Эмне себептен COVID-19 вирусу мынчалык тез жайылып кетти? Италиялыкта чет элдик адистер бийликтин убагында чечкиндүү чараларды көрбөгөнүн негизги себеп деп эсептешет. Чынында, февраль айынын башында эле Италияда Катардагы жарандар гана эмес, бийлик өкүлдөрү да коронавирусту этибар алышкан эмес. Ломбардияда эл илдетти жуктура баштаганда да айрым саясатчылар карантинге зарылчылык жок деп айтып турушту. Ал эми чөлкөмдөгү башкы шаардын же Миландын бийлиги Милан токтотулбайт деген өнөктүктү катуу алга сүрүп жатты. Вирус жаңдан жайылып жаткан учурду италиялык илимпос Валерио Капраронун твиттерге жазгандары жакшы түшүндүрүп турат.
Алгачкы 2 жумада 11 шаар карантинге алынды. Ал маалда бир күндө бир нече адам гана көз жумуп жаткан. Саясатчылар менен эпидемиологдор телевизор аркылуу бул гриппи же грипп эмеспи деген суроону талкуулап жатышты. Экинчи жуманын соңунда вирус Италиянын түндүгүнө жайылып кеткени анык болду. Күнүнө 50 киши каза боло баштады. Өкмөт бүтүндөй Ломбардияны жана бир нече провинцияны карантинге жапканга аракет кылды. Бирок ашкере оңчул популисттер эреже ишке киргенге чейин эле анын долбоорун маалымат каражаттарына таратып жиберди. Эл дүрбөлөңгө түшүп, айрымдары карантин башталганга чейин Ломбардиядан чыгып кеткенге аракет кылышты.
Валерия Капраро сыяктуу байкоочулар карантин киргизилгенге чейин Ломбардиядан чыгып кетүүгө үлгүргөн адамдардын айрымдары вирусту өлкөнүн башка аймактарына жайылтканын айтып жатышат. Италиялык бир катар саясатчылар да COVID-19 вирусунун күч алышына эрежелерге баш ийбеген жарандарды күнөөлөшөт. Айрым шаар башчылары карантиндин эрежелерине баш ийбегендер менен бирден сүйлөшүп, көчөдөн кубаласа, кайсы бири видео кайрылуу жасап, эрежени сактабагандарды ачуу сөздөр менен тилдеп жатышты.
Каяка баратасың? Телефонуңду зарядтап алайын деп почта кеңсесине кезекке туруп жатасыңбы? Баш бербеген иттериңди жетелеп алып каяка баратасың? Үйдө отур. Адамдар кырылып жатканына түшүнбөй жатасыңбы? Бир күндө 400 адам өлүп жатат. Сен болсо мыйзамды бузуунун, үйдөн чыгып кетүүнүн жолун издеп жатасың.
Морендо, и allora?
Perché se no mi dovrebbero spiegare ste cazzo.
Чач тараштар бир үйдөн экинчисине барып, аялдардын чачын жасап берип жатат. Алар эмне кылып жүрүшөт? Анын эмне кереги бар? Табыттар баары бир жагып болорун түшүнбөй жатасыңарбы? Анчен укмуштуудай кооз чач жасалгасын ким көрмөк эле? Эгер бирөө сенин үйүңө кирсе, анан меникине келсе, анан башкасыныкына чач алганы барат. Алар чачка лак эмес эле коронавирус чачып жатышат. Яны түшүнбөй жатасыңбы?
Айтор коронавирус Италиянын бийлигин өлкөдө катаал чараларды кабыл алууга, жарандардын күнүмдүк турмуш тиричилигин түп тамырынан өзгөртүүгө мажбур кылды. Өлкөдө дүкөн, дарыканалардан башка коомдук жайлар жабылды. Сыртка чыгууга чектөө киргизилди. Керек болсо, сыртта дене тарбия көнүгүүлөрүн жасоого да тыюу салынды. Италиянын айрым бийлик өкүлдөрү да вирустун алдын алгандын ордуна анын артынан чуркап калышканын мойнуна алышты. Бир нече күн мурда өкмөт илдетти жумушчуларга жайылтпоо үчүн экономикасын курмандыкка чалып, айрым өндүрүштөрдү токтотууну чечти.
Өкмөт өлкө аймагында бизди керектүү товарлар жана кызматтар менен камсыз кылууга катышпаган өтө зарыл эмес өндүрүштөрдүн баарын жабууну чечти.
Кантсе да Италиянын бийлиги катаал чаралардан аз да болсо натыйжа чыга баштаганын, соңку бир канча күндө вирусту жугузгандардын жана андан каза тапкандардын саны азая баштаганын билдирүүдө. Бирок коронавирус менен кармаш жана карантин канчага созулары азырынча так белгисиз. Ошентсе да Италиядагы кырдаал Европага гана эмес, бүтүндөй дүйнөгө катаал сабак болуп калганы талашсыз. Санжар Иралиев, Азаттык.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Бул жолку чыгарылышыбызды коронавирустун катаал сабактарына арнайлы деп чечтик. Италиядан айырмаланып, бир катар өлкөлөр COVID-19 вирусуна каршы алгылыктуу күрөшө алды. Албетте, вирус адеп чыккан Кытай катуу тартип жана карантин менен илдеттин жайылышын токтотту окшойт. Түштүк Корея анчалык катаал чараларга барбаса дагы, калкты жапыр тесттен өткөрүү менен бул илдеттин жайылышын токтото алды. Сингапурдун тургундары эрежелерди так сактаганы менен көпчүлүктү таң калтырды. Байкоочулар постсоветтик чөлкөмдөн Грузияны бул вируска каршы жакшы натыйжалуу күрөш алган өлкөлөрдүн катарына кошуп жатат. Анда бул өлкөлөрдүн мисалын көрүп алалы.
COVID-19 жугузгандар 9000, көз жумгандар 120, айыккандар 3500. Түштүк Корея февраль айында коронавируска чалдыккандардын саны боюнча Кытай, Италия жана Ирандан кийин эле 4-чү катарда турса, шаршембиде 10-чу орунга түштү. 29 февральда кризистин туу чокусунда вирус жугузгандардын саны бир күндө 909 кишиге жетсе, ушул тапта бул көрсөткүч 100 төмөн. Түштүк Корея чоң шаарларын жаап, катаал карантин жарыялабай туруп, жаңы вирустун тездик менен жайылышын токтото алды. Бул өлкөдө миңдеген киши үй карантинде отурган менен коомдук жайлар жабылган жок. Аларды жергиликтүү бийлик телефондогу тиркеме, GPS аркылуу көзөмөлдөп турат. Мындай технологиянын жардамы менен көчөлөрдөн айдоочулардын арасынан вирус жуктуруп алган 100 000 киши аныкталган. Ошондой эле Түштүк Корея өз элин жапырт тесттен өткөрүүдө дүйнөдө алдына эч кимди чыгарган жок. Жергиликтүү компаниялар күнүгө 20 000 кишини текшерүүгө жетиштүү тест чыгара алышты.
Мындай пандемияда өтө жогорку тактыкты камсыздаган диагностикалык ыкмалар өтө зарыл. Андыктан биз бир да ката кетирбеген жогорку сапаттагы тесттерди чыгардык. Ушул тапта Кореяда COVID-19 аныктоо үчүн 5 компаниянын диагностикалык продукциясы жактырылган.
Түштүк Кореянын президенти Мун Чжейин мындай стратегияны эпидемия коркунучуна каршы чыныгы согуш деп атаган. 50 000 калк жашаган өлкөдө болгону 30 000 гана киши үй карантинге алынган. Өлкө бийлиги жугуштуу вирустун тарашына бөгөт коюу менен катар эле экономиканы дагы сактап калууга аракеттенди. Эксперттер белгилегендей, Сеул эпидемияга каршы агрессивдүү чаралардын улуттук экономика менен коомго тийгизчү залакасын так эсептеп чыкканга аракеттенген. COVID-19 жугузгандар 631, көз жумгандар 2, айыккандар 156. Азиянын экономикалык жол борусунун бири Сингапур калкынын саны жагынан Кыргызстанга чамалаш. 5.7 млн эл бир аралда жер жашайт. COVID-19 Кытайдан сырткары тараганда Сингапур биринчилерден болуп катуу жапа чеккен. Февралдын ортосуна чейин 60 киши вирусту жуктуруп, Кытайдан кийинки эле орунга чыккан. Бул өлкө бийлиги эпидемияга каршы күрөштө комплекстүү жана чукул чараларды көрдү. Анын эффективдүү куралы мыкты саламаттык сактоо системасы, бийликтин кескин чаралары жана калктын өкмөттүн бардык көрсөтмөсүн так аткарган болду. Сингапур биринчилерден болуп Кытайга жана Түштүк Кореянын бир катар райондоруна барууга тыюу салган. Туризмдин борборуна айланган бул жерге төгөрөктүн 4 бурчунан агылгандар токтобойт. Коронавирус жуктургандар ооруканада болсун, үй карантинде болсун, катуу көзөмөлгө алынган. Бейтаптын диагнозу тастыкталган соң 24 сааттын ичинде анын ага чейинки баскан турганы, байланыштары тууралуу маалымат топтолот.
Биз суроону качан беришти билишибиз керек. Адатта тамак үстүндө адамдарды кепке тартканга аракеттенебиз. Сингапурлуктар тамакка өзгөчө маани берет эмеспи? Түштөнүүдө, кечки тамакта же андан кийин чайга чогултуруп, алардын кимиси жаңы бейтап менен байланышта болгонун сүрүштүрөбүз. Ошентип отуруп, тизме даяр болгондо аны саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырабыз. Андан кийин министрлик аларды карантинге алабы же башка чара көрөбү өзү аныктайт.
Сингапурда жакында эле Кытайга барып келгенин айтпай койгон үчүн түгөйлөр жазага тартылса, маалыматты жашырган үчүн бир киши өлкөдөн чыгарылган. Жүздөгөн киши тест тапшырып, ковид аныкталгандар менен байланышта болгондор милдеттүү түрдө 2 апталык карантинге алынган. Уханьда эпидемия башталганда эле Сингапур илимий изилдөөчү лабораторияларды жаап, өзүнүн тесттөө системасын түзгөн. Бул инфекцияны ооздуктоого олуттуу салым кошкон.
Сиз Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн көрүп жатасыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып барып жатам. Праганын мындай дарыканалары бир маалда бир гана адамды кабыл алып жатат. Эгер көп адам топтолуп калса, кезекке турушу керек болот. Кыргызстандагы аптекаларда дагы ушундай тартип сакталып жатыптыр. Бул жакшы, себеби биринчи кезекте жарандардын өздөрүн, экинчиден эртеден кечке эл менен аралашып жаткан фармацевттерди коргоо үчүн маанилүү. Мындан тышкары чех медиктери эгер кимдир бирөөдө коронавирус укуна окшош бир симптомдор байкала турган болсо, ооруканага дароо барбай биринчи дарыгерлерге телефон чалып, түшүндүрмө алууга чакырып жатышат. Коронавирус пандемиясы ушу дарыгерлер абдан аярлуу экенин көрсөтүп койду. Себеби дүйнөдө ондогон дарыгерлер бул илдет менен алпурушуп жатып каза болду. Дарыгерлерди бул илдеттен кантип коргоо керек? Алар кандай коргоочу каражаттарга муктаж? Алдыда кенен айтып беребиз.
Коронавирус Кытайда ал күчкө толуп турган дарыгерлерди дагы аяган жок. Өпкөнү сезгенүүсүнө алып келген бул вирус февраль айында эпидемиянын очогунда Ухань шаарында иштеген 29 жаштагы гастроэнтеролог Ся Сысынын үй бүлөсүн кайгыга салды. Жаш дарыгер өзү кам көргөн бейтапты ажалдан арачылап калса да өз өмүрүн сактай алган жок.
Ал өзү карап жаткан бейтап коронавируска шектелип жатканын билген. Бирок ага карабай түнкүн өмөттөн кийин да эс албай иштеп бейтаптык ароону уланта берди.
Кытай бийлигинин март айынын ортосундагы маалыматына караганда өлкөдө 3000 дарыгер COVID-19 вирусун жугузуп алса, кеминде 46 көз жумган. Алардын арасында кооптуу илдет тууралуу алгачкылардан болуп коңгуроо кагып чыккан 34 жаштагы ухандык офтальмолог Ли Венлиан да бар. Кытайда эпидемия күчөп турган учурда көз, мурун жана кулак ооруларын дарылаган бөлүмдүн кызматкерлери илдетке көбүрөөк чалдыгышкан. Кызыгы, каза тапкандардын арасында 20-40 жаштардагы медиктер дагы аз эмес. Кытайлык дарыгерлер Bloomberg басылмасына билдиришкендей, Ухань провинциясында илдетке чалдыккан дарыгерлердин көбөйүшүнө адеп коронавирус тууралуу маалыматтын аздыгы, натыйжада дарыгерлердин өздөрүн жетиштүү корголбогону себеп болгон жана ушундай эле кемчилик Европада дагы байкалган. Чынында Кытайдан кийин Иранда жана Европа өлкөлөрүндө да коронавирустан каза тапкан дарыгерлер тууралуу маалымат көп чыга баштады. Испаниянын саламаттыкты сактоо министрлиги өлкөдө илдетти жугузуп алган бейтаптардын 14%га жакыны медиктер экенин билдирди. Италиянын айрым аймактарында ар бир 10 бейтаптын бири оорукана кызматкерлери экени белгилүү болду. Алардын арасында Ломбардиядагы бейтапканалардын биринде иштеген, коронавирусту үй бүлөсү менен кошо жугузуп алган украиналык Ярослава Вишневская да бар.
Сначала никто не прислухался до порад,
Башында Кытай дарыгерлеринин кеп-кеңешин эч ким деле этибарга алган эмес. Сүрөттөрдү көрүп, эртеби кечпи бизге жетерин билсек да, мунчалык кооптуу экенин аңдабаппыз. Мындай өзгөчө кырдаалга эч ким дайыр эмес экен. Ооруга чалдыккандар менен кантип туура иштешүүнү билген эмеспиз. Күн сайын жетекчиликтен эмне кылыш керек, кандай кийиниш керек деген көрсөтмөлөр келип жатты. Биринчи күндөрү биз атайын көз айнексиз, бет капсыз жана башка коргоочу жабдыктарсыз эле жүргөнбүз. Анан кийин көзүңөрдү, бетиңерди, башыңарды жана мойнуңарды сөзсүз коргогула деп эскертишти.
Адистер коронавирустун медиктер арасында жайылышынын бир нече себептерин аташат. Биринчиден, COVID-19 өтө жугуштуу вирус жана дарыгерлер оорулуулар менен катардагы адамдарга салыштырмалуу көбүрөөк убакыт өткөрүшөт. Натыйжада алардын организмине вирус көп көлөмдө кирип кетиши мүмкүн. Экинчиден, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө, анын ичинде Борбор Азияда дагы дарыгерлерди коргоочу атайын формалар, респираторлор, дезинфекциялоочу каражаттар жетишсиз болуп жатат. Үчүнчүдөн, ооруканаларда түйшүк эселеп көбөйүп, дарыгерлер узагыраак жана оор шарттарда иштөөгө аргасыз. Бул алардын иммунитетин алсыратпай койбойт. Муну вирус басаңдабай жаткан Европанын ооруканаларындагы дарыгерлердин көбү ушул тапта жон териси менен сезип жатат. Алардын социалдык тармактарга жарыялаган сүрөттөрү дагы кырдаал кандай экенин күбөлөп турат.
COVID-19 менен ооругандарга убакыт көп керек. Стресс менен коштолот. Себеби дайыма коронавирус менен кармашасың. Жугузуп алуудан коркосуң. Бүгүн коронавируска кабылган бейтап менен кокустан контакт болуп калдым. Андыктан бет кап кийип жүрөм. COVID-19га чалдыккан болсом, аны аялым менен 6 айлык балама жугузуп албайын деп, өзүмдү алардан оолак кармап жатам. Баламды 5 күндөн бери көрө элекмин. Азырынча эч кандай симптомдор жок. Бирок дагы 10 күндө изоляцияда болушум керек.
Андыктан дүйнө жүзүндөгү коронавирус менен күрөшүп жаткан дарыгерлер бийлик өкүлдөрүн медиктерди атайын коргоно каражаттар менен камсыз кылууга, аларды керек болсо машыгуудан дагы өткөрүүгө чакырып жатышат. Ошондой эле коронавирустун симптомдорун башка оорулар менен алмаштырып албоо үчүн тез арада ыкчам анализдерди алууну сунушташат.
Даяр болгула. Илдетти жайылтпоо үчүн үйдө отурууга да камданып койгула. Бийлик өкүлдөрү болушунча көп коргонуу каражаттарын даярдашы керек. Алар оорукана кызматкерлерине абадай зарыл. Медайымдар жана дарыгерлер өздөрү ооруп калышса, анда иш аксайт. Бул кичинекей эле маселе дегендерге ишенбегиле. Бул чоң мүшкүл. Андыктан жабдыктарыңыз даяр болсун. Тайсалдап калбагыла. Бул оорунун так бир даарылоо жолу жок. Биз анын жайылышын гана кечиңдете алабыз. Ошондо гана көбүрөөк бейтапка кам көргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Антпесе 1-2 күндө эле ооругандардын саны көбөйүп кетет.
Азыр Кытайда коронавируска чалдыккандар азайып, дарыгерлер да жеңилдеп калган чак. Бирок бул пандемия ондогон дарыгерлердин үй бүлөсүнө чоң мүшкүл алып келгени бышык. Илдет басаңдай элек Европа өлкөлөрүндө медиктердин мойнуна илинген жүктү түшүнгөндөр бирине сала бири кол чаап, дарыгерлерге колдоосун көрсөтүп жатышат. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистери билдиришкендей, COVID-19 вирусу бардык курактагы адамдарга жугат. Карыс болобу, жашы болобу бул вирусту жугузуп алышы ыктымал. Бирок адистер өнөкөт оорусу барларга жана карыяларга өзгөчө көңүл бурууга, аларга колдон келсе элге көп аралашпаганга аракет кылууга чакырып жатат. Чехияда бул сыяктуу азык түлүк саткан дүкөндөрдө күн сайын эртең мененки саат 8-10 чейин жалаң гана карыялар кире алат. Бул дүкөндөр карыяларды гана ошол маалда тейлей алат. Деги эле коронавирус күч алып жаткан шартта карыяларга, улгайган адамдарга кандай кам көрүш керек, ата энелерге кандай кам көрүш керек, алдыдагы баянда кенен уксак.
АКШдын Мэриленд штатында жашаган 63 жаштагы Грейс Дауэлл бир жумадан бери болушунча үйдөн алыс чыкпоого аракет кылууда. Алдын ала пландалган жолугушууларын токтотту. Үйдү дагы тез-тезден дезинфекциялап жатат. Анын жолдошу 74 жаштагы Дональдтын өнөкөт оорусу бар. Өпкөсү ооруган 93 жаштагы апасы Маргаретти дагы каралар үйүнөн алып келип, үйүндө багып жатат.
Эгер апам вирусту жугузуп алса, сөзсүз реанимацияга жатып калат. Күндө жанындамын. Ал вируска туруштук бере албай турганын билем.
Мындай сактык чараларынын дагы жөнү бар. Адистер COVID-19 вирусунан бардык курактагы адамдар жабыркаса дагы, карыялардын, өзгөчө өнөкөт оорусу барлардын жандандыруу бөлүмүнө түшүп калуу ыктымалдыгы жогору экенин эскертишүүдө. Лондондагы империалдык колледжден Кытай менен Италиядагы кырдаалды талдаган изилдөөсүнө ылайык, коронавируска кабылган 50 жашка чейинкилердин 5% гана ооруканага жаткырылышы мүмкүн. Ал эми 70-79 жаштагылардын 24%, 80 жаштан үйдөкүлөрдүн 71% дарыгерлердин жардамына өзгөчө муктаж болот. Мындан улам Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө каралар үйлөрү конокторду кабыл алууну убактылуу токтотту. Буга карабастан 24 мартта Испаниянын Кадис аймагындагы мындай жайлардын биринде коронавирус табылып, ондогон карыялар карантинге алынды. Испаниядагы карылар үйлөрүндө 400 миңге чукул адам бар. Өткөн аптада мындай жайларда коронавирустан улам карыялар каралбай калып, каза таап жатат деген маалымат чыгып, ата энесине кабатырлангандардын катарын калыңдатып койду.
Байланыштын жоктугу тынчсыздандырып жатат. Бизди камтамак кылган маалыматтарды алып жатабыз. Апамды барып көрө албай жатам.
Бир катар өлкөлөр өз үйүндө отурган карыяларды сыртка зарыл муктаждык болбосо чыкпай турууга чакырып жатат. Мисалы, Британия жашы 70 өткөн жарандарына дээрлик 3 айдай үйдө болууну сунуштады. Москва шаарынын бийлиги дагы 26 марттан 14 апрелге чейин жашы 65 өткөн тургундарды жана өнөкөт оорусу бар адамдарды болушунча эл менен аралашпай турууга үндөдү. Адистер карияларга вирус үй бүлөнүн жашыраак мүчөлөрүнүн жугушу мүмкүндүгүн дагы эскертип жатышат. Чехия сыяктуу эле Египетте дагы айрым азык түлүк саткан дүкөндөр бир күндө бир саатка жалаң карияларды тейлей баштады.
Муну кечээ угуп алып, бүгүн дүкөнгө келдим. Сатып ала турган нерселер бар эле. Вирустан улам дүкөнгө дээрлик барбай жаткам. Канчадан бери биринчи жолу соода кылдым.
Айрым мамлекеттерде, анын ичинде Бразилияда жергиликтүү активисттер үйүнөн чыга албаган карияларга жардам берип, аларга азык түлүк жеткирип берип жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бразилиядагыдай эле дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ошо коронавирус күч алганда ыктыярчылар дагы активдүүлүгүн көрсөтүп жатышат. Кыргызстанда дагы мисалы бет каптарды тигип бекер тараткандар болуп жатат. Коронавируска байланыштуу мындан да башка жаңылыктар бар, жакшы жаңылыктар. Маселен, ушу дүйнө жүзүндө COVID-19 вирусуна чалдыккан адамдардын 115 миңдейи айыгып, сакайып чыгыштын. Бул илдетти жеңип чыккандар биринчи кезекте дарыгерлердин көрсөтмөлөрүн жана карантиндин шарттарын так аткарууга чакырып жатышат. Анда алардын кеңештери жана дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун адистеринин кеңештерин алдыда угуп алалы.
Жыйырма беш жаштагы британ жараны Коннор Рид коронавирустан айыгып чыккандардын бири. Ал вирусту Кытайдын Ухань шаарында эпидемия күчөп турган учурунда жуктуруп алган. Мурда кийин кыйнаган оорусу болбогондуктан, анын үстүнө Уханьдагы бейтапканаларда орун жетишпей жаткандыктан дарыгерлердин көрсөтмөсү менен үйүндө дарылана баштаган. Бирок өтүшүп баратканда ооруканага барууга аргасыз болгон.
Башында суук тийгенсип, мурдум бүтүп жөтөлүп жаттым. Өтө кооптуу сезилген жок. Анан грипптин симптомдору пайда болду. Өзүмдү жүк ташуучу машине сүзүп кеткендей эле сезе баштадым. Алсырап жаман болуп, жарыктан жана добуштардан кыйналып жаттым. Жаным жер тартып туруп алды. Анда деле өмүргө өтө коркунуч туулгандай сезилген жок. Бирок пневмония башталганда маселе олуттуу экенин түшүндүм. Өпкөмдүн жарым эле иштеп жаткандай сезилди. Жетиштүү дем албай, кагаз баштык менен дем алып жаткандай болдум. Өпкөмө бир нерсе кирип алып чыкпай жаткандай сезилди.
Бириккен улуттар уюмунун адистери билдиргендей, коронавирус инфекциясынын баштапкы белгилери кадимки сасыктуу моодон көп айырмаланбайт. Вирустун түрү лабораториялык анализ аркылуу аныкталат. Дене табынын көтөрүлүшү, чарчаңкы тартуу жана кургак жөтөл COVID-19дун кеңири тараган симптомдору. Айрым бейтаптарда мурундун бүтүшү, мурундан суу агышы, тамак оору же ич өткөк сыяктуу оорунун ар кандай белгилери болушу мүмкүн. Бул симптомдор адатта өтө билинбейт жана аз-аздан башталат. Айрым бейтаптар инфекцияны жугузуп алса да, аларда эч кандай симптомдор байкалбайт, өздөрүн жаман сезбеши мүмкүн. Орто эсеп менен COVID-19 жуктурган 6 кишинин бирөө үчүн илдет оор өтөт жана дем алууда кыйынчылык жаралат. Андыктан коронавирусту жеңип чыккандар дарыгерлердин кеңештерин жана карантиндин эрежелерин так аткарууга чакырышат.
Мен вирусту Нью-Йоркто жугузуп алдым. Кооптуу илдет экен, башкача сүрөттөй албайм. Жөнөкөй тил менен айтсам, абдан эле жаман грипп сыяктуу. Менде илдеттин оор стадиясы 3 күнгө созулду. Буга чейин эч качан демим мынчалык кысылган эмес. Өлүп баратамбы деген ой да келген эмес. Азыр жакшы болуп калдым. Жумушка чыктым. Симптомдорунан коркуп жаткан бейтаптар менен сүйлөшөйүн деп жатам. Бирок биз муну жеңип чыга алабыз. Эрежелерди аткарсак мындан өтүп кетебиз.
Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму билдиргендей, COVID-19 оорулуу адам чүчкүргөндө, жөтөлгөндө же сүйлөгөндө чачыраган шинекей, майда бөлүкчөлөр аркылуу башка адамга жугушу мүмкүн. Абага аралашкан тамчылар жанында турган адамдын оозуна же мурдуна кирип кетиши ыктымал. Ал тамчылар чоң аралыкка жете албайт. 1 метрдей жерге чейин жетип, ылдый түшөт. Ушул себептен адамдан адамга вирус негизинен жакын турганда жугат. Кол менен көп нерсени кармагандыктан вирус адамдын колунда калышы мүмкүн. Ошондуктан көздү, мурунду, оозду кол менен арчыбаш керек. Коронавирустун жайылышынын алдын алуу үчүн колду самын же спирт кошулган каражаттар менен жакшылап жууп, тазалап турууну унутпоо зарыл. Ошондо гана вирустан арылса болот.
Айтор, адамзаттын соңку тарыхында согуш болгон тынч мезгилде дүйнө мындай кыйчалыш шартта жашап көргөн эмес. Коронавирус сыяктуу жугуштуу ооруларга дүйнөнүн алдыңкы өнүккөн өлкөлөрү дагы толук даяр эмес экени анык болууда. Эң башкысы, ар бирибиз өз ден соолугубузга жана жакындарыбыздын айланадагы адамдардын саламаттыгына жооптуу экенибизди ушул билдет көрсөтүп койду. Андыктан этият бололу, биз жана дүйнө берүүсүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Сак саламат болуңуз.